11 trek.
Asadbek o'zini xushnud tutishga urinib, o'g'illari bilan chaqchaqlashib o'tirishga intildi. Farzandlarining go'dakligidagi qiliqlarini esladi. Jamshid ham chetda turmay bir ikki latifa aytib kuldirgan bo'ldi. Ular tomonga qarab-qarab qo'yuvchilar go'yo Baxtiyor oilaning mas'ud damlariga guvoh bo'ldilar. Asadbekning nigohi restoran bo'ylab sarsari kezib turishini sezishmadi. Asadbekka Xongireyning odamlari ularni qaysi bir burchakdan turib kuzatishayotganday tuyuldi. Bu gumon haqiqatga aylanayotganida Asadbek g'ashlandi. 2 soat davomida u restoranda emas, balki tikonlar ustida ishtonchan o'tirganday bo'ldi. Go'yo amr etish huquqi Jamshidga berilganday, ijozat so'rash nazari bilan unga qarab-qarab qo'ydi. Jamshid hojasining bezovtaligini sezib, yana ozgina kuting degan iltijoli nigohi bilan javob berdi. Jamshidning maqsadi faqatgina kuzatishi mumkin bo'lgan ko'zlarni shabxalat qilishgina emas, balki hojasining yolg'iz ezilish balosidan oz fursatga bo'lsa-da qutqarib turish edi. Jamshidning ixtiyori bilan uyushtirilgan restoran tomoshasi tugagach, u xonasiga yo'nalgan hojasini to'xtatdi. Bek aka, boshqa xonaga joy tayyorlatib qo'yganmiz. Asadbek bu safar noroziligini yashirmadi. Ja oshirvording bola. Agar chuvrindi bo'lganida xotirjamlik bilan Bek aka, ehtiyot shart deb qo'yar. Asadbek esa unga itoat etardi. O'zining chuvrindi martabasida emasligini yaxshi bilgan Jamshid ortiqcha gapirmadi. Aytdim, qo'ydim. Jon shirin bo'lsa, o'zingizni ehtiyot qiling deganday qarab qo'ya qoldi. Hozir Asadbekka chuvrindining o'rni bilindi. Bu bola sodiqlikka sodiq, lekin ikki dunyoda Mahmud bo'la olmaydi deb o'yladi. Kengroq xonadagi 3ta kravat bilan bitta divanga joy qilib qo'yilgan edi. Hammamiz charchadik, tiniqib uxlashimiz kerak. Uyga ko'zlarimiz kirtayib borsak, onang o'zidan ketib qolmasin. Asadbek shunday deb pidjagini yechib stul suyanchig'iga tashladi-da, shimini yechmay o'rin ustiga cho'zildi. O'g'illari ham otalari kabi omonat yotishgach, Jamshid chiroqni o'chirdi. Bo'lib o'tayotgan voqealarning zamirida bir shumlik yotganini sezsalar ham, otalardan so'rashga jur'at etolmayotgan o'g'illar shiftga tikilgancha qimirlashmasdi. Asadbek, o'g'illarim qattiq toliqishibdi, uxlashyapti deb yanglishdi. Yigitlar besanonjon bo'lsalar-da, kravatni g'ichirlatib otalarini bezovta qilgilari kelmay, xayollari oqimiga mayllarini berib yotishardi. Bu uch jonning joni uchun o'zini mas'ul deb bilayotgan Jamshid esa tiq etgan tovushga ham sergak quloq tutardi. Tiniqib uxlab olish niyatidagi to'rtovlonga bu kech uyqu xiyonat qildi. Hozir Asadbek ustiga kelgan odam uning ko'zlari yumuq ekanini ko'rardi. Biroq, tabiiyki, qalbi yumuq ekanini bila olmasdi. Abdurahmon tabibnikida ekanida, o'lim farishtasidan bo'sa olay deb turganida, Tangri Taolo sari ozginagina siljigan edi. Alloh esa va'dasiga ko'ra bandasi tomon yurib, uning boshi ustidagi balo bulutini haydaya boshlagan edi. Bundan qoniqqan Asadbek yaratgan sari yurmoqdan to'xtadigina emas, dunyo tashvishlariga bandi bo'lib, asliga qayta qoldi. Ochilmoqqa moyil qalbi yumuqlik balosidan qutula olmadi. Ko'zlari yumuq Asadbek ayni choqda yumuq qalbi bilan chora izlardi. Donishmand deb ekanki, Ilohi, yomon af'olimdan parishonligim cho'qdir va shum nafsimda pushaymonlik yo'qdir. Mundoq balolardan qutularga umidim sendin o'qdir. Shunga ko'ra Asadbek pushaymonlardan nari ekan, najotga ham umid yo'q ekanini idrok qila olmas edi. Uning ko'r qalbi, "Ey Xudo, senga nima yomonlik qiluvdimki, menga bu ofatlarni yuboryapsan?" deb xitob qilardi. Bandalarga qilingan yomonlik, Tangriga qilingan yomonlik kabi ekanini esa fahm etmasdi. Hozir shu yotishida ham Xudoni savolga tutardi. Pushaymonlik, tavba ko'chalariga kirmoqlikni esa o'ylamasdi. Ilohi, dardu holimni har kimga aytsam, rad qilsa, senga tavajjuh etgayman. Va agar sen rad qilsang, netgayman va kimga ketgayman? Hazrat Alisher Navoiy bitgan munojotdan. Asadbek dardini birovga aytadiganlardan emasdi. Afsus shuki, Tangriga yuzlanadiganlar safida yo'q edi u. Nadomat kim rad etilganlar guruhida edi. Manzura qo'rquv aralash taajjubini astagina voy deb pastki labini tishlash bilan ifoda etdi-yu, boshqa sado chiqarmadi. Voy adasi, u yoqda nima gap bo'ldi? Nega sochingiz oqarib ketdi deb so'ragisi keldi-yu, mehmonlar ayniqsa hadiksiragan qushday salomga shay turgan kelinlari oldida erining zaharli gaplari otilib chiqishidan qo'rqdi. Kelinlarning salomiga alik olib, har birining oyog'i ostiga bittadan gilam tashlagach, erkaklar uchun yasatilgan xonaga qarab yurdi. O'g'illaring balo, dedi kesakpolvon o'tirishgach. Kelinlaring naq shikolatning o'zi. Ko'zingni chaqchaytirma, dedi Jalil uning gapini bo'lib. Keyin uy sohibiga yuzlandi. Asad, men ketdim. Asadbek do'stining bu darajada shoshilishidan achchiqlandi. Kelmasang ham bo'lardi, ovoragarchilikda ancha aziyat chekkandirsan, dedi zaharli piching bilan. Kelishingda bezmezing tushib qolgandir-a? Nasiyaga gap olishni yoqtirmaydigan Jalil bu safar odatiga xilof qildi. Piching o'qlarini shirin, ammo tagdor so'z bilan qaytardi. Endi og'aynijon, chillalik uy degan gap bor. Chillalik uyga hatto it ham kirmay turgani ma'qul. Asadbek uning maqsadini o'qib, kesakpolvonga zimdan qarab oldi. Unda o'zgarish sezmagach o'rnidan turdi. O'tirib tur. Chillalik uyga sen begona emassan. Shu bolalarning amakisisan. Men hozir kelaman. Kesakpolvon unga ergashmoqchi edi, Asadbek ostona xatlamay turib o'girildi. Sen ham o'tirib tur. Asadbek yolg'ondan bo'lsa-da, sen ham amaki qatoridasan demoqchi edi-yu, biroq tili bu gapga aylanmadi. Asadbek hovlida turgan Halimjon bilan Jamshidga imlab qo'yib, darvoza sari yurdi. Aslida uning uchun yigitlardan biri kifoya edi. Biroq kesakpolvon deraza yonida turib kuzatayotgandir degan xayol ikkala yigitni ergashtirib chiqishga undadi. U yanglishmadi. Joyiga qaytib o'tirmay deraza yonida turgan kesakpolvon yigitlarning hojalariga ergashganlarini ko'rgach, ko'ngli g'ashlandi. Chap yuzi uchdi. Asadbek Moskvani tark etar mahali borishim bilan onam bilan ukamni ziyorat qilaman. Mozorga u bu atayman degan niyatni diliga tukkan edi. Bu g'ofil banda ham o'zga adashganlar kabi najotni yaratgandan emas, qabristondan kutayotgan edi. Dastlabki mo'jizali bo'yicha to'g'ri qabristonga borishi lozim edi. Lekin kutib olgani chiqqan kesakpolvonni o'ziga ergashtirgisi kelmadi. Kesakpolvon Asadbekni mag'lublik jandasida ko'rmoqni, arazlagan odamning ginali gaplarini eshitmoqni kutgandi. Asadbekning ochiq chehra bilan tushib kelib, "Haydar oshnam, omonmisan?" deb quchoqlab qo'yishi uni tamom gangitib qo'ydi. Kecha kechqurun Xongiriy qo'ng'iroq qilib, "Ish pishdi. Endi bek sensan. Asadni istasang, ostonangga it kabi bog'lab qo'y. Xohlasang, eshak qilib minib yur. Rahim qilsang, tepasiga tuproq tortib qo'yaver. Ha, qulingning oppoq sochlaridan silab o'pib qo'y. Bekman deb kerilib, jonlaringni oladigan xo'jayining ishtonini xol qilib qo'ydi" degan edi. Sochlari oqarganini hisobga olmasa, ishtonini xol qilib qo'yganini kesakpolvon sezmadi. Hovlidan chiqib ketayotgan Asadbek bilan yigitlar izidan qarab turgan kesakpolvon deraza ko'zini sindirib tashqariga uchib chiqmoqqa shay edi, ammo o'zi ham anglamagan bir kuch uni joyida mahkam tutib qoldi. O'zi bilmagan bu kuch oqibat qo'rquvi edi. Garchi Xongiriy Asadbekning bo'ynini go'yo bukib bergan bo'lsa ham, kesakpolvon undan qo'rqardi. It qilib bog'lab qo'yolmasligini, eshak qilib minolmasligini, hatto tepasiga tuproq tortib ham tinchiy olmasligini yaxshi bilardi. Asadbek biron bir odamning shoxini qayirmoqchi yoki sindirmoqchi bo'lsa, "Sen hamma narsani unutsang, unutu, ammo bek akangni unutma. Sen hatto mening o'ligimdan ham qo'rq, chunki men go'rimda ham tinch yotmayman. Tirigimda shu odamni o'ldirib qutulaman deb niyat qilarsan. Lekin go'rda yotganimda yonimga kelib qayta o'ldira olmaysan. Mendan qutula olmaysan. Yotgan yerimdan qo'limni chiqarib, kekirdagingni sug'urib olaman" deb popsa qilardi. Bu popsani eshitgan kesakpolvon, "Bek, gapni ham qiyvorasan-da" deb kulardi. Bir kuni navbatdagi o'ljaning popiga pasaygach, kesakpolvon hazil tariqasida, "Bek, bu dunyodagi ishlaringni ko'rib turibman-u, go'rdan chiqaradigan qo'lingga hayronman-da" deganda Asadbek, "Hayron bo'lma. Go'rdan chiqaradigan qo'lim sensan" degan edi. Shaytanat olamidagi kichik bir mamlakat hukmdori Asadbekning taxtiga o'tirish onlari yaqinlashgani sayin kesakpolvon o'sha suhbatni bot-bot esladi. "Endi men uning go'rdan uzatib chiqaradigan qo'li emasman. Kekirdagi uzib olinadigan o'ljasiman. Qo'l kim? Jamshidmi yo Halim so'takmi?" Shu savollar ichini bir tirnasa, "Ey yo'q. Bek bunchalik past ketmaydi. U mart odam. Olsang olaver" deb choponni yelkaga tashlab chiqib ketaveradi. "Har holda bolalikdan qadirdonmiz. nima qilgan bo'lsak ham birga qilganmiz degan fikr o'zini go'yo ovutardi. Ammo yuki bo'lmagan bu fikrlariga o'zi ham ishonmasdi. Deraza yonida turib xavotir tirnog'i hukmiga tushishi shundan. Musallami Kazzob o'zini payg'ambar deb e'lon qilganida bir ko'zi ko'r, ikkinchisi esa xiralashgan qariya kelib, payg'ambar bo'lsang duo qilib ko'zlarimni nurlarini qaytar deb so'rabdi. Kazzob kuf suf qilgan ekan cholning ikkinchi ko'zi ham ko'r bo'lib qolibdi. Kimga e'tiqod qilishni bilmagan nodon cholga o'xshab qolgan kesakpolvonning noqis aqli bo'lajak falokatni to'la fahm etmasdi, biroq yuragi his etib jonsiz kuz yaprog'i kabi titrab turardi. Uchoqda uchib qaytayotgan Asadbek endigi hayoti islohga muhtoj ekanini anglagan. Shu yo'lda ayrim ahdga ham kelgan edi. Ko'ngil ba'zan aqlga bo'ysunib, qo'y endi bu tashvishlarni. To'ringdan go'ring yaqin bo'lib turibdi. Yemoq ichmog'ing yetarli ekan, boshqasiga qarama derdi. Biroq afsuski, inson fitratida nafs degan narsa ham bor. Aql va nafsning bir-biriga zid ekanligi oydindir. Aql rad etmiş narsani nafs da'vo qilaverar. Ayni damlarda nafs Asadbekni boylikka undamayotgan edi. Asadbek deb nom berilgan bu vujudga, nayinki vujudga, butkul ruhoniyatiga hukmini o'tkazib kelayotgan nafs endi kibrga nikohlandi. Mazkur nikohning mahsuli esa Asadbekdagi martlikni bo'g'ib, uni o'yindan chiqishiga yo'l qo'ymaydi. To'g'ri, u taxtini kesakpolvonga topshirib qo'yaverishi mumkin edi. Biroq mag'lub holida chekinishni istamadi. Endi uni hech kim, hech qanday kuch axtiga qaytara olmas edi. Daryoni ko'zachaga qamash mumkin bo'lmaganidek, Asadbekning g'azab o'tlarini o'chirishga urinish befoyda edi. Moskvadagi mehmonxonada bedorlik bilan olishib yotgan Asadbekni yo'qlab kelgan Iliko o'tlarga moy sepgan edi. Aslida Asadbek ertasi kuni Ilikodan ko'ngil so'ragani borish kerak edi. Jamshidga qaytishning harakatini qil deb topshiriq bergan Asadbek Xongireyning birga borish haqidagi amrini unutmagandi. Asadbek mehmonxonadan qaytayotganidayoq bu masalani puxta o'ylab hal qilib qo'ygandi. Iliko bilan uchrashmay o'zini salkam xudo deb hisoblayotgan bu kibrli chechenga javob tarsaki bo'lardi. Ikkinchidan u Xongireyning Iliko bilan yarashib olishini istamadi. Yarim tunda mehmonxonaga kelib Asadbekni yo'qlatgan Iliko ko'p gapirmadi. Nega kelding? O'g'illaringa nima bo'ldi? Bu yog'ini menga qo'yib ber, demadi. Akasining o'limidan qayg'uda ekanini ayta turib, Xongirey o'lim raqsiga tushishni boshladi. Endi qancha yashashini men hal qilaman, deb qo'ydi. Asadbek uning ahdi ohangidan Xongireydan o'ch olaman, u bilan olishaman deb ovora bo'lma degan ma'noni o'qib, gapni cho'zmadi. Derlar kim, vaqti kelganda ba'zi narsalar uchun jonni fido qilmoq mumkin. Ammo nomus hech bir narsaga fido qilinmas. Nomus jondan-da qimmatliroqdir. Asadbek ota-ona mehrsiz ham bu dunyoda yashamoq mumkinligini biladi. Biroq erkakning nomussiz yashamog'i qanday bo'lishini tasavvur eta olmaydi. O'zgalarning nomus ori toptalganda rohatlangan odam o'ziga tajovuz qilinganda chiday olmadi. Uzoq yillar ilgari yangragan, so'ng unut g'uborlari ostida mudrab qolib ketgan bu qarg'ish hech kutilmaganda uyg'ondi. Bu qarg'ish oldida Jalilning xudodan qaytibdi degani arzimas bir gap edi. Hosil boyvachcha tashlab ketgan video kasetadagi manzarani ko'rib, ko'z oldi qorong'ilashganda, zulmat qaridan o'sha ovoz bo'g'iq momaguldirak kabi chiqib kelgan edi. Asad, men senga xudodan o'lim tilayman. Men bugun sening qo'lingdan o'lim topmasam, ertaga joningga qasd qilmayman. O'g'illarim ham qasos olishga urinishmaydi. Yo'q. Sen osonlikcha o'lib ketmagin, Asad. Sen bolalaringni xorlanganini ko'rgin-u, so'ng o'lgin. Udamda Zaynab hali tug'ilmagan edi. Alam bilan aytilgan bu qarg'ish nahot tug'ilmagan qizning qismatiga yozilib qolgan bo'lsa. Nahot uning joni jahoni suyukli qizi tug'ilganida yo'q, o'sha qarg'ish yo'rgagiga yo'rgaklangan bo'lsa. Baqirib emas, ingrab aytilgan bu so'zlar shunchalar qudratga ega ekanmi? Moskvadagi mehmonxonada yotganida bu qarg'ishni yana eshitdi. Ovoz bu safar bo'g'iq emas, yer ko'kni larzaga soluvchi momaguldirak yangrashi kabi eshitildi. Aslida o'sha g'alvani shumqadam kesakpolvon boshlagan edi. O'q ilon degan laqabdan boy odamlarning endi-endi cho'chiy boshlagan damlari edi. Markazdagi restoran boshlig'i ularning talabiga ko'ra cho'talni kanda qilmay, kamaytirmay berib turardi. Kesakpolvon qayerdandir hit olib, cho'taliga gadomizmi? Shuncha boyligi bor ekan, etakka to'ksin, dedi. Bu fikr Asadbekka ma'qul kelgach, restoran boshlig'iga talab avval yaxshilik bilan aytildi. Talab rad etilgach, tunda uyiga bostirib borildi. Asadbek kesakpolvonning bunaqa ishlariga aralashmas edi. O'sha kuni sen ham bor, kimligingni odamlar bilib qo'yishsin degach bordi. Asadbek borguniga qadar kesakpolvonning yigitlari ishni boshlab yuborishgan edi. Kesakpolvonning ta'biri bilan aytilganda, profilaktika ishlarining 2 kun avval boshlanganini Asadbek o'sha yerga borganida bildi. Istkish quvuriga bog'lab qo'yilgan uy egasi urib kaltaklanmagan, lekin 2 kundan beri qultum suvga zor bo'lib sillasi tamom qurigan edi. Yon xonadagi xotini, 2 o'g'li, 2 qizi ham shu ahvolda edi. Asad, bularinga aytgin, suv berishsin, dedi uy egasi zorlanib. Ko'p suv ichsang, siyib qo'yasan, dedi kesakpolvon tirjayib. Bek, bu akaxoningga aytyapman. Hozir suvning narxi oshib ketgan. Berkitgan tillalarini chiqarsin. To'ydirib sug'ormagan nomart. Asad, buning valdiray beradi. Menda tilla yo'q. Topganimni bitta o'zim yemayman-ku. Yuqoridagilarning qanchasiga sochaman? Tilla bo'lsa o'shalarda bo'ladi. Men borimni berdim, boshqa yo'q. Qancha berdi? Deb so'radi Asadbek. 32 ming. Yana xotinining uzuk, puzuklari. O maras. Sen meni laqillatsang ham, bekni laqillataman dema. Berganing bitta tishimning kavagida yo'q bo'lib ketadi. Hozir ko'chaga chiqib restoran kattasining uyida shundan boshqa pul yo'q ekan desam, odamlar ishtonini yechib orqasi bilan kuladi. Asad, menda boshqa pul yo'q. Hech bo'lmasa kendayinga suv berlaring, bechora kasal. Ana, ko'rdingizmi? Bechora kennayim kasal ekanlar. Sizga kennayimning jonlari kerakmi yo molmi? Dedi Asadbek, uning zorlanishlariga e'tibor bermay. Bek, xotinini qo'yaver. Bu marazning qizlari yetilib qolibdi. Bu qachalarimni arang ushlab turibman. Shilimshiq, akanga ana ashulangni aytib berchi. Bek, quloq sol. Bunaqangi allam balosini eshitmagansan. Deraza yonida turgan yigit sovuqqina ishshayib qo'yib, sozlanmagan g'ijjak ovozida xirgoyi qildi. Tog'da quyon otdim, iyagi yo'q. Qizlar ko'ylak kiyibdi, jiyagi yo'q. Jiyagi yo'q yerlaridan qo'lim solsam, bilqillaydi qush anori. Suyagi yo'q. Dot jonginangdan akang, kesakpolvon shunday deb tizzasiga urganicha qiyqirdi. Uy egasi shu kichkinagina jasadga bunchalik ko'p zulm sig'ishi mumkinmi deganday unga tikilib qoldi. Qandaydir g'oyibona ovoz unga mumkin, sen o'ylagandan ko'proq hajmda sig'adi, dedimi? Talvasiga tushib, endi najot ko'zlari bilan Asadbekka boqdi. Bek, nima desang de. Bu qachalarni qo'yib yuboraman. Qizchalarni bir sug'orishsin, dedi kesakpolvon. Yo'q, Asad, sen bilan kelishuvimiz bor. Men aytganingni berib keldim. Meni himoya qilishga va'dang bor. Sen g'irrom o'ynading. Asadbek unga doim sizlab gapirardi. Hurmatini joyiga qo'yardi. Hozirgi sensirashidan zulm bobida sherigiga yaqinlashganini ma'lum qildi. Buni fahmlagan uy egasi so'nggi ilinch bilan uni insofga qaytarmoqchi bo'ldi. Asad, kesakpolvon uning gapini uzdi. Asad dema. Nima, bu sening o'rtog'ingmi? Bek aka de. Uy egasi bir yutinib olib amrga bo'ysindi. Bek aka, shartimizda bunisi yo'q edi. Uyingda borini berasan demagansan. Demagan bo'lsam, endi deyman. Xo'sh. Qani tillalaring? Tilla yo'q menda. Hukmni o'zing chiqarding. Mendan domangir bo'lib yurma. Asadbek, buqachalaringni qo'yib yuboraver deganday sherigiga qaradi. Kesakpolvonga shu qarashning o'zi kifoya qildi. Zulm harorati o'tidan sachragan uchqun bir oilaning pokiza gullarini so'ldirdi. Uy egasi o'shanda qarg'agan edi. O'shanda Asadbek, men ham qiz ko'rarman. Vaqti kelib, kimningdir iflos nafasi ardoqlab o'stirganim pokiza gulni so'ldirar deb o'ylamovdi. Bu qarg'ishni o'shanda yer yutganday bo'lib edi. Odam o'lib ketaverar ekan-u, biroq uning qarg'ishi o'lmay yer yuzi bo'ylab o'ljasini taqib etib yuraverar ekan. Restoran boshlig'i o'sha voqeadan so'ng ko'p yashamadi. Avval xotini, so'ng o'zi bu dunyoni la'natlay, la'natlay tashlab ketishdi. Asadbek uning janozasiga borgan edi. Gurkov tutgan etakka meni u dunyoda ham eslab yur deganday bir siqim tuproq ham tashlagan edi. Ha, unutmabdi. O'zi ko'milsa ham qarg'ishini qoldirib ketibdi. Bu qarg'ish 20 yildan ziyod Asadbekka soyaday ilashib, payt poylab yurgan ekan. O'sha restoran xo'jayini tirik bo'lib, pichoq bilan hamla qilsa, Asadbek o'zini himoya qilish chorasini topardi yoki uni o'ldirib qutulardi. Endi ko'zga ko'rinmas, chopsa chopilmas qarg'ishdan o'zini qanday himoya qilsin? Asadbek qarg'ishni eslashga esladi-yu, biroq aybni o'zidan emas, o'zgalardan izladi. Alqissa, hukmni ham o'ziga emas, o'zgalarga chiqardi. Uning qonida o'tgan ishlardan pushaymon qilib o'tirish degan narsa yo'q edi. Bilaks, qasos degani istagancha topilardi. Siniq ko'nglida g'am, buzuq xayolida alam hukmron ekan, endi Asadbekdan nimalar kutish mumkin? Jaholat zulmidan aql ravshanligiga yeta olmay qolgan Asadbekning Alloh huzurida birovga qasd qilmayman degan ahdi bo'lmagach, uni kim to'xtata olardi? Oyjon, meni chaqirmay turing. Bu dunyoda qiladigan ishim ko'payib qoldi. Mozorboshiga qarab yurayotgan Asadbekning ko'nglidan shu so'zlar kechdi. Kasali og'irlashganda ota-onam yonlariga chaqirishyapti. Vaqt yetgan bo'lsa boraman-da, iloj qancha deb o'ylagandi. Unda o'g'illari taqdiridan ko'ngli to'q edi. Zaynabni ham xorijga jo'natib yuborsa, armonsiz, tahlikasiz ketishi mumkin edi. Avval kelganda meni chorlamang deb yalinmovdi. Endi bolalarni bunday ahvolda tashlab keta olmaydi. Haqqi yo'q tashlab ketishga. Xudoga emas, chirib yotgan murdaga yalindi bu g'ofil banda. U ozgina bo'lsa-da yashamoqni, xonadoni tepasidagi balo bulutini haydamoqni, oilasiga baxtni qaytarmoqni istardi. Istardi. Lekin bu baxt qora baxtli bo'lmog'i uchun toli yulduzining zulm-zulmatidan chiqib, saodat burjiga yuz burishi zarurligiga aqli qosirlik qilardi. Gunohlar kirini pushaymonlik va tavba yoshi yuva olishini kim bilmaydi? Unda esa tavba ham yo'q. Ko'z yosh ham yo'q. Jamshid boshlab kelgan Gorkov o'zi bilganicha tilovat qilgach, Asadbek uning cho'ntagiga pul soldi-da, onasiga qo'yilgan qora marmar tosh yonidagi yangi qabrga imlab. Bu yerga kim keldi? Deb so'radi. Keyin taxtat emas, afsus ohangida qo'shib qo'ydi. Bu yerga odam qo'ymagin devdim-ku. Mahalla bir nima deb turganidan keyin qaytara olmayman-da. Bu yer ularning xilxonasi ekan, asli. Kim ekan yerning egasi? Bu safar Asadbek ovozida qahr zohir bo'ldi. Suhrob ota deyishdimi? Nima? Pochtachimi? Unisini bilmadim. Bir hafta bo'ldi-yov. Ha, o'sha, deb o'yladi Asadbek. Bu haromi kelib-kelib shu yerga ko'mildimi? Asadbek qabristonda ekanini unutmadi. So'kib yubormaslik uchun tishini tishiga bosdi. Tishlarining g'ijirlaganini sal narda turgan Jamshid ham eshitib sergaklandi. Pochtachining qiliqlari chuvrindiga ma'lum edi. Jamshid bilmasdi. Shu sababli hojasining nima sababdan g'azablanganini anglamadi. Alam jomiga g'azab mayini quyib sipqorgan odam aslida yonib ketishi kerak. Asadbek yonishga tayyor edi. Biroq onasining ruhini qaqshatishni istamadi. Agar bu maraz bir hafta oldin qo'yilgan bo'lsa, deb o'yladi u. Onam bechoraning arvoqlari bir haftadan beri chirqirab yotibdi ekanda. Yo'q. Men bu marazni yo'qotaman. Xilxona emish. Uning xilxonasi axlatxonada. Asadbek shu qarorga kelib yuzini burdi. Xayolini chalg'itish maqsadida marmartosh ortidagi o'rik daraxtiga tikildi. Onasini shu qabrga qo'ygan yili bosh tomoniga o'zi ekkan nozikkina niholcha yo'g'on daraxtga aylangan. Daraxtning tanasi bujurlashgan, taram-taram yoriqlar paydo bo'lgan. Go'yo bu yerdan taraluvchi sassiz nolalarni tinglayverib, alamlardan tirishib ketganday. Shoxchalardagi kurtaklar bahorga homilador bo'lib, to'lib turishibdi. Aldamchi iliq shabada ularning ko'zlarini ochib yuborishi mumkin. Ayamajis qaysi bir kavaklarda xuddi shuni kutib turibdi. Daraxtlar yayrab, gullagan onda u bir hamla qiladi-yu, bitta-bitta yamlab bu chaman gullarning jonini oladi. Asadbek nima gunoh qilib qo'yganini anglamay dovdirab turgan Gorkovga yana bir bor g'azabli nigohini qadadi-da, iziga qayta boshladi. Darvoza yaqinida qimtinib turgan ayolni ko'rib, qadamini sekinlatdi. Hali kelishayotgan mahalda bu ayol ro'paralaridan chiqib salom bergan. Asadbek uning mungli qarashidan qandaydir sarosimini payqagan edi. Meni kutyaptimi yo Gorkovda ishi bormi deb o'yladi u. Ayolning chehrasi tanish tuyuldi-yu, ammo qayerda ko'rganini eslay olmay Jamshidga qaradi. Qarashdagi savol alomatini fahmlagan Jamshid Sharif Namozovning xotini deb izoh berdi. Demak, meni kutyapti. Asadbekning sekinlaganini ko'rgan Nasiba unga peshvoz chiqib yana salom berdi. Asadbek alik oldi-yu, kimsiz? Menda nima ishingiz bor deb so'ramadi. Men Sharif akaning ayollariman, dedi Nasiba sarosimali ovoz bilan. Bilmagan odam bu ovozni eshitib, Sharif akaning xotini bo'lish ham katta gunoh ekanda, a, degan xayolga borishi tabiiy edi. Nasiba bu kishi yana qaysi Sharif deb so'rab qolmasin degan tashvishda darrov izoh berdi. Vinzavodda ishlardilar. Ha, endi tanidim. Ko'zimga issiq ko'rinyatdingiz. Tinchlikmi singlim? Qovog'i soliq, qarashi qahrli Asadbekdan muloyim ohangdagi gapni eshitgan Nasiba sarosimadan qutuldi. Sharif akamni Moskovdan olib kelib, shu yerga qo'ydik. Nasiba, shu yerga qo'yganimiz to'g'ri bo'libdimi deganday unga qarab oldi. Iye, xabarimiz bo'lmabdi-ku. Salom aligimiz bor edi eringiz bilan. Nega aytdirmadingiz? Asadbek bu gapi bilan riyokorlik qilmadi. U Sharif Namozovning o'limini eshitgan, biroq kasalligi keyin yana boshqa tashvishlari bilan andarmon bo'lib oilasining taqdirini unutgan edi. Shoshib qoldik, dedi Nasiba aybli odam ovozi bilan. Bizdan nima xizmat? Xizmat yo'q. Faqat o'zingizga uchrashadigan ishim bor edi. Uchrashib turibmiz-ku. Aytavering. Gapiradigan gap emas. Omonat bor. Berib qo'yishim shart. Asadbek Sharif bir nima qoldiribdi-da deb o'ylab, ertaga soat 10 da idoraga keling. Idorani bilasizmi? Dedi. Nasiba, ha, bilaman degan ma'noda bosh irg'adi. Yuring, uyingizga tashlab o'tamiz, dedi Asadbek. Yo'q, rahmat. Nasiba shunday deb tisarildi. Men hali bu yerda ishim bor. Gorkovga aytadigan gapim bor. Asadbek ayolning yolg'on so'zlayotganini, ularning mashinasiga chiqishni istamayotganini sezdi. Shu sababli sovuq tarzda "Xayr" dedi-yu, darvoza sari tez-tez yurdi. Uyga qaytishganda xonadonda o'zgacharoq ruh hukmron edi. Magnitofondan sho'x qo'shiq taralgan. Hovlida xizmat qilib yurganlar chehrasida xursandchilik zohir. Hatto bulutlarni chekintira olgan quyosh nurlari ham faqat shu xonadonga tushayotgandek edi. Ayvon ustuniga suyanib sigaret tutatayotgan kesakpolvon Asadbekka peshvoz chiqib jilmayganicha quloqlarini yoydi. Endi bu yog'i to'yning bismillosida bek. Kesakpolvon shunday deb, nima gap, qayerga bordilaring degan ma'noda Jamshidga qarab olishni unutmadi. Nabi hofizga odam jo'natdim. Xirgoyi qilib o'tirsin-da, hademay uyingni odam bosadi. O'g'illaringni qaytganini eshitganlar qulluq bo'lsinga kelaverishadi. Kesakpolvon aytganday birovlar astoydil, boshqalar qo'rqqanidan, ayrimlar Asadbekka yaxshi ko'rinish bahonada yaqinlashib olish niyatida muborak bo'lsinga kelaverishdi. Mehmon kutib charchagan Jalil, "To'yni tezlatib yubora qol", dedi. Oshnasi jilmayib yurgani bilan yuragini og'ir dard bosib turganini sezgani uchun hazil bahonasida g'am toshini yengillatmoqchi bo'ldi. "Puling yetmayotgan bo'lsa berib turay. Ichimsan-da, ichimsan. Jiyanlaringni to'yiga cho'ntakni bir qoqasan-da, oshnam." Asadbek shunday deb Jalilning yelkasiga qo'l tashlab, bag'riga tortdi. Asadbek uylanayotganda Jalil to'yona berib turib, cho'ntakni qoqib, topgan tutganim shu bo'ldi, boriga baraka deb qo'ygan edi. "Ha, endi ishchining topgani nima bo'lardi?" degan xayoldagi Asadbekka pulning cho'g'i ko'proq tuyuldi. Xoliroq qolganda pulni sanab avval ajablandi. So'ng ko'zlariga yosh keldi. Chunki o'sha damlarda boyvachchalar ham bunchalik ko'p to'yona berishmas edi. Hozirgi gap bilan Asadbek o'sha voqeani esga soldi. Biroz fursat xoli qolishganda esa qabristondagi ahdini aytdi. "Jinni bo'lma", dedi Jalil. Oshnasi ahdini hoziroq amalga oshirishga ketayotgandek yengidan ushlab tortdi. "Men allaqachon jinni bo'lib bo'lganman. Sezmayotdingmi?" dedi Asadbek. "Odamlar tosh bo'ron qilib tashlashadi. Bunaqa masalada sendan qo'rqib o'tirishmaydi." "Men ham tosh bo'roningdan qo'rqmayman. Baribir o'ligini oldirtirib tashlataman. Odamlaring ablahlik sira kechirilmasligini bilib qo'yishsin." Donolar odamlar uchun xotirda saqlash, unutmaslik ne kadar zarur bo'lsa, ba'zi vaqtda unutish ham shu darajada zarur deyishadi. Asadbek nodon bo'lmasa-da, unutish zaruratini tan olgisi kelmaydigan toifadan edi. Haqiqat va to'g'rilikni sevadigan odam doimo vijdoni farmoniga itoat etarkan, uning vijdoniga hech kim hokim bo'la olmas ekan. Sarobni, shayotin ko'rsatgan adash yo'llarni haqiqat va to'g'rilik deb hisoblovchi do'stining vijdoni farmonlardan nimalarni kutishni fahmlagan Jalil uni insof ko'chasiga burmoqchi bo'ldi. Sen kechirimli bo'l. Xudo bandalarimning gunohini kechiraman deb turganida sen o'jarlik qilma. Xudoning hisob kitobi boshqa, meniki boshqa. Tavba qil, jinni bo'lma. Halimjon yaqinlashib, mahalladan bir odam so'rayotganini aytmaganida, ularning bahsi Jalilning bo'ralab so'kib qolishi bilan yakunlanishi tayin edi. Jalil yo'qlayotgan kim ekan, o'zim bilib kelaman deb Halimjonga ergashganicha ko'chaga chiqdi-yu, tezda iziga qaytdi. Shorasul akaning nevarasi ekan. Bir borib kelmasak bo'lmaydi. Hozirmi? Ha, hozir. Bola kutib turibdi. Ukam anavi kuni amakim kasalmishlar devdi. Og'irlashib qolganga o'xshaydilar. Senda gaplari bormish. Birga boramiz. Jalil Shorasul aka seni so'rattirgan, menga balo bormi deyish o'rniga men bu yerda keldi-ketdiga qarab turaman, dedi. Chopar yubortirgan Shorasul aka Asadbekka ham Jalilga ham ota qadrdonlardan edi. Shu sababli Asadbek hozir bormaslik uchun bahona izlab o'tirmaslik barobarinda Jalilning vaj karsonini ham inobatga olmadi. Yur, keladigan odam sensiz ham kelib ketaveradi deb to'ng'illab qo'yishining o'zi yo'q, Jalilga kifoya qildi. 41-yil Asadbekning otasi bilan urushga ketib, kelgusi kuzda o'ng qo'lsiz uyiga kirib kelgan Shorasul aka 4 yil va 4 oy davomida ularning issiq sovug'idan xabar olib turdi. Xotini bilan birgalikda non do'konida ishlovchi bu odam 2 burda non orttirib qolsa, bir burdasini ularnikiga tashlab o'tardi. Urush tugab Asadbekning otasi qaytganidan so'ng ham bu odatini tark qilmadi. Asadbekning otasi xalq dushmani tamg'asida qamalganida ko'pchilikning oyog'i ularning ostonasidan tortildi. Dastlab Shorasul aka ham kelmay qo'ydi. To'g'rixonadan qaytgan onasi holsizlangani sababli nonga Asadbekning o'zi chiqadigan bo'ldi. Yarim kechada Jalilning otasiga ergashib chiqqan Asadbek ko'p qatori navbatda turar. Uning kaftiga ham kattalarga o'xshab navbat raqamini yozib qo'yishardi. Asadbek yozuv uchib qolsa navbatdan chiqarib tashlashadi deb qo'rqib, kaftini yummasdi. Barmoqlari sovqotib, tarashadek qotib qolsa ham chidab turardi. Navbati yetganda bir qo'llab hisob-kitob qilayotgan Shorasul aka bilan, erining yonida chaqqon-chaqqon non kesayotgan opoqi xotin bilan ko'zlari to'qnashardi. Opoqisi bu bechora bolaning ko'zlariga qaray olmasdi. Shorasul aka esa mungli ravishda tikilardi. Asadbek uning "Ha, toychoq, qalaysan?" deb erkalab qo'yishini juda-juda istardi. Aytadilarki, singan umid chinnisi chegalansa ham izi qoladi. Balki kattalarning umid chinnisiga xosdir bu hikmat. Norasidaning umidli nigohi javobsiz qolganda sinovchi qalb chinnisini keyin chegalashning imkoni yo'q. Dada deb tili chiqqanida otasining didoriga to'yolmagan, go'daklik chog'larida otaning suyuklari qanday bo'lishini bilmagan, ulg'aygan onida toychoq deb erkalashlarga ko'nika boshlaganda yana mehrga zorlik dashtida qolgan bola uchun non do'konida ishlovchi amaki qatoridagi odamning berguvchi nonidan ko'ra birgina shirin so'zi azizroq edi. Asadbek bu aziz narsaga zor bo'lgan kunlarni hanuzga qadar unutmaydi. Yo'q, u Shorasul amakisiga gina saqlamasdi. Shorasul aka 2 haftadan so'ng shom qorong'usida ularnikiga kelgan. Eski gazet parchasiga o'ralgan 4 kesim nonni berib, "Toychoq, qalaysan? Oying, ukang yaxshimi?" deb hol so'ragan. Biroq ostona xatlab ichkari kirmagan edi. Tug'ilgan go'dakning chillasi chiqmay turib kirish mumkinmas. Yolg'iz ayolning uyiga shom qorong'usida kirib chiqish ham ayb degan tushuncha Asadbekda yo'q bo'lgani uchun xalq dushmanining uyiga kirishga qo'rqdilar deb o'yladi. O'shandan so'ng Shorasul aka xuddi urush yillaridagi kabi har kuni kelishni odat qildi. Faqat avvalgilardek kunduzi emas, shom qorong'usida rov kelib ketardi. "Toychoq, qalaysan?" deb boshini silab qo'yardi. Odamlardan yashirincha berilayotgan bu mehr bolaning o'ksik ko'ngliga malham bo'la olmas edi. Shorasul aka har yili farzand ko'rardi-yu, biroq unga baxt va'da qilib dunyoga kelgan go'dak 1-2 oygina yashab, ota-onasini hijron oloviga tashlab ketardi. Faqat 4-chi qizi To'xtaxon ismiga sodiq ravishda yashab qoldi. Yashashga yashadi-yu, ota-onasini kuydirib qaribdi. Shorasul aka, qadirdon oshnalarimdan birining o'g'lini kuyov qilsam, kuyov emas, o'g'il bo'lsa degan niyatda yurganida, oydek chiroy ochayotgan To'xtaxon tushmagur bir milisa yigitga ko'ngil qo'yib, to'ysiz, nikohsiz tegib olib, ota-onasining boshini egdi-yu, kuyov bolaning yurtiga jo'nab qoldi. Shorasul akaning xotini bu isnodga chiday olmadi. Shu egik boshi bilan armonli dunyoni tashlab ketdi. Xudo bu ayolning rahmini yedi. Isnod olovida kuyib yashash azobi esa Shorasul akaga nasib etdi. 20 yilning nari berisida u yolg'iz yashadi. Asadbek bilan Jalil uylab qo'yishga harakat qilishsa ham u ko'nmadi. Ba'zan achiqlanib bu taklifni rad etib, ba'zan esa hozirgi xotinlarga ikki qo'lli er kerak, bir qo'lli notavonni boshiga uradimi degan hazil bilan chap berdi. 3 yil ilgari Jalil ukasidan Shorasul amaking yaxshi yuribdilarmi deb so'raganida, bir ikki kundan beri ko'rinmayaptilar degan javobni eshitib, ko'rinmayotgan bo'lsalar yo'qlab qo'ysang o'lasanmi deb so'kinib xabar olgani uyiga kirgan edi. 3 kundan beri istimalab, tuz totmay yotgan bu odamning tirikmi yo o'lik ekanini dastlab bilmadi. Qo'shnilardan gina qilganida ular qaydam veteranlarning shifoxonasiga yotmoqchi edilar, o'sha yoqqa ketgandirlar deb o'ylayapmiz degan bahona bilan o'zlarini oqlashdi. Shundan so'ng Jalil Asadbekni ishga solib, Shorasul akani ko'ndirib, To'xtaxonni ko'chirtirib kelgan edi. Militsiyadagi xizmatidan haydalib, ishining tayini bo'lmagan kuyov bolani Asadbek Chuvrindining limonad sexiga joylab qo'ygandi. Boshqalarga nisbatan 4 baravar ko'proq maosh oluvchi kuyov bola qaynotasining bir paytlardagi yaxshiliklari evaziga bu martabaga erishganini fahmlamasdi. Shorasul aka taqdirga tan berganday ko'rinsa-da, qizi bilan ham, kuyovi bilan ham gaplashmasdi. Bir nima deyish zarurati tug'ilsa, nabiralari vositasida aytdirardi. Shorasul akaning bu odatlarini bilganlari uchun ham ular nabiraning yo'qlab kelganidan ajablanishmadi. Shorasul aka hamishalik o'rni temir karavatda emas, xona o'rtasida qiblaga oyoq qilib yotqizib qo'yilgan edi. Buning ma'nosini tushungan Jalil orqasiga o'girilib, ostonada turgan To'xtaxonga ajablanib qaradi. O'zlari aytdilar, deb izoh berdi To'xtaxon. Jon berayotgan odam yuzini qiblaga qaratib, ibodatini qilib olsin uchun shunday yotqizilishini bilmaydigan Asadbek bu holatga e'tibor bermadi. Shorasul akaning ko'zlari ochiq, nafas olishi ham bir me'yorda. Jon berayotgan odamga o'xshamas edi. Asad, keldingmi toychoq bolam? Dedi u tetik ovozda. So'ng Asadbek bilan Izmayis kirib kelgan Jalilga kulimsirab qaradi. Ha, shalpang quloq, sen ham keldingmi? Ishqilib Xudo senlarni bir-birlaringdan ayirmasin. Shalpang quloq bormisan bu dunyoda? 100 so'mlik pulday yo'q bo'lib ketding-ku, a? Asaddan ginam yo'q, uning ishi ko'p. Sen salti svoy odamsan. Seni so'ksam ham arziydi. Nima bo'lsa ham baloga qoluvchi Jalilda, a? Bu toychog'ingizni men yetaklab keldim. Oy chiqsa ham shunga chiqsin, kun chiqsa ham shunga, a? Bu qanaqa yotish, otaginam? Bu yotishmi? Otalaringni sog'indim. Yog'och otga minib bir yo'lga chiqadigan bo'lib turibman. Adalarimizning sizga ko'zlari chutirgani yo'qdir. Biz bilan otamlashib yuravering. Yog'och otni ham qo'ying. Bu yoqda ota bo'lib qilib beradigan ishlaringiz chiqib turibdi. Xayrli ishmi ishqilib? Shorasul aka shunday deb Asadbekka qaradi. Xayrli ishlarning doda xo'jasi, dedi Jalil. Toychog'ingiz o'g'illarini uylantiryapti. Endi toychoq demasangiz ham bo'ladi. Ot bo'lib qoldi. Ozgina eshakligi ham bor u, lekin sizning hurmatingizni qilib ot desak ham bo'lar. Toychoq, oshnangdan xafa bo'lma. Buning onasi garimdoriga bosh qorong'i bo'lganda. Otaginam, onamni qo'ya turing. Kelinlar qayerdan deb so'rasangizchi? So'rash uchun sen birovga gap berasanmi? Qani aytaverchi. Kelin poshshalar siz yetib bora olmagan naq Germonning o'zidan. Germondan deysanmi? U o'rnidan bir qimirlab olib, ajablanganini yashirmay Asadbekka tikildi. Ha, Germondan. Lekin siz o'ylagandek Gitlerning jiyanlari emas ular. O'sha yerda qo'nib qolgan bir o'zbek boyning qizlari ekan. Aka-uka boja bo'lishyapti. Toychog'ingizning omadi yurib qolgan. Hozir xo'rozi ham tuxum qilyapti. Ana endi o'rningizdan bismillah deb turasiz-u, bir tog'aragini norin, bir chelak nisholdani ko'tarib, bordoqini sudrab girmonga to'y olib borasiz. Shalpan quloq bolangizdan og'ir qilmasangiz, yoningizga olib olarsiz, qo'yni yetaklab yurar. Shorasul aka sog' paytida Jalil bilan uncha-muncha hazil qilib turardi. Hozir hazil gaplarga mayil bildirmadi. Asadbekdan ko'z uzmagan holda Jalildan iltimos qildi. Sen chiqib tur. Toychoqqa aytadigan gapim bor. Jalil iltimos ohangidagi amirga itoat etdi. Dahlizga chiqib, eshik ortida turgan To'xtaxonga gap poylayapsanmi deganday qarab qo'ydi. Adangni olib kelarmishsan, rostmi? Deb so'radi Shorasul aka Jalil chiqib ketgach. Aniq bir qarorga kelganim yo'q, deb javob berdi Asadbek. Birov olib keldi deydi, birov bezovta qilma deydi. Hayronman. Bezovta qilmaslik yaxshi-ya, lekin olib kelganing ma'qul. Begona yurtlarda yotmasin. Olib kelsang, yonimga qo'y. Xo'pmi, toychog'im?